Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije zrati Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, emisije Hram Radio Beograda 2, naš ovonedeljni gost je katiheta Branislav Ilić iz Novog Sada. On je član uređivačkog odbora pravoslavnog misionara izdanje Srpske pravoslavne crkve, autor više emisija u radio besedi Eparhija Bačka, Novi Sad, predaje veronauku u dve novosadske škole. Naša današnja tema, trpljenje i strpljenje, put ka smirenju. Gospodine Iliću, dobrodošli i zahvaljujem vam što ste uložili veliki napor iz Novog Sada, došli u naš beogradski studio Radio Beograda 2.
Bog vam pomogao, bolje vas našao. Iskreno se radujem ovoj novoj prilici da upravo promišljamo zajedno o ovoj važnoj temi, da se ponovo sretnemo licem k licu u vašem studiju i da poučavajući poštovane slušaoce vaše emisije, poučavamo i sebe same.
Lepo rečeno, vekovno narodno iskustvo najavljenu temu pretočilo je u dobro poznatu izreku strpljen, spašen. Međutim, kako u vremenu, gospodine Iliću, u kome mi živimo, koje karakteriše veliki stepene tolerancije, otuđenosti, svi samo hoće svoje pravo, svoja prava, niko odgovorno za budućnost. Suočavamo se sa svetom gde se čovek gotovo gura u drugi plan, robotizacija svega sa namerom da zaboravimo na naše duše. Humanost, šta to beše? Da se mi tako zapitamo kako sve to da trpimo, a da ne ispadnemo kukavice. Trpljenjem spasavate duše svoje, reči su gospodnje. Šta je trpljenje kao vrlinska osobina? Neka to bude početak našeg razgovora, da počnemo o vrlini trpljenja. Kuda nas ona vodi i kako nas vodi, kako da je pratimo?
Pokrenuli ste nekoliko važnih pitanja, međutim, za svoje izvorište, da tako kažem, sva ova pitanja imaju upravo spasiteljeve reči: trpljenjem spasavajte duše svoje. To su reči koje nalazimo u Lukinom evanđelju i koje bi, eto, u početku ovog našeg razgovora mogle da nam budu dobar i postojani temelj kako bismo dali odgovor na vaša podpitanja vezana za savremenog čoveka i kako je moguće da savremeni čovek živi u trpljenju i da tako spasava dušu svoju. Neophodno je da svoje kazivanje na samom početku temeljimo na bogatom svetopisamskom i samim tim svetotačkom iskustvu. Poznato nam je da je trpljenje tokom istorije spasenja postala temeljna vrlina crkve, da je ona njena sila, snaga i da ona trijumfuje i prostoru i u vremenu. Sveti apostol Jakov, brat gospodnji, prvi episkop jerusalimski, označaju trpljenja, poučava verne i između ostaloga kaže: trpite, braćo moja, do dolaska gospodnjeg. Gle, ratar iščekuje dragoceni plod zemlje, strpljivo ga čekajući dok ne primi dažd rani i pozni. Budite i vi strpljivi, utvrdite srca vaša, jer se dolazak gospodnji približi. Ne žalite se i ne jadikujte jedan na drugoga, da ne budete osuđeni. Gle, sudija stoji pred vratima. Za primjer stradanja i dugotrpljenja uzmite proroke koji govorahu u ime gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženima one koji pretrpeše. I vidjet ćemo ovdje, on zaključuje pominjanjem pravednoga Jova i kaže: trpljenje Jova čuste i kraj njegov od gospoda videste, jer je gospod mnogo milostiv i sažaljiv. Eto, same reči svetog apostola Jakova na svoj način mogu da daju odgovor o značaju trpljenja. O sili trpljenja najbolje nam svedoče sveti ugodnici Božji, kao oni koji su u svom životu ovoplotili vrlinu i sve su njoj podredili, stavljajući Hrista, spasitelja, na prvo mesto u svom životu. Svetitelji su svoje bitisanje ispunili smislom. Trpljenje je vidljiva sila Duha Svetoga, jer Duh Sveti preobražava i sve čini novim, besmrtnim i bogolikim. U trpljenju, na koje smo kao pripadnici crkve prizvani, ne postoji bol i teškoća, o čemu najbolje svedoče osobito sveti mučenici, koji su, imajući blagosloveno trpljenje, bili spremni da svoj život polože za gospoda i večnu ljubav njegovu. Trpljenje je put popločan verom, nadom i ljubavlju. To je put kojim pobeđujemo sujetu i sve slabosti, jer čovjek, imajući trpljenje, usredno hodi putem spasenja. Ono što želim posebno da istaknem, a moji đaci to znaju, da gotovo nema časa da to ne kažem, gospod naš Isus Hristos je svaku od zapovesti koju je uputio i svaku pouku koju je uputio čovjeku najpre sam izvršio i ispunio, pokazujući nama primjer kako mi trebamo činiti ono čemu smo naučeni od njega. Gospod nam je najveći uzor trpljenja, jer je radi nas ljudi, radi našega spasenja, blagoizvoleo da se unizi, da primi na sebe ljudsku prirodu, da u svemu postane istovetan nama ljudima osim u grehu i da on kao savršeni Bog i savršeni čovjek siđe sa neba da bi do istih nebeskih visina uzdigao čovjeka koji je grehom otpao od zajednice sa njim.
To je ono što se kaže, dok se čovjek ne unizi, ne može ni da se uzvisi.
Apsolutno.
A je to sad plastično da primenimo na život. Ako bi rekao, šta sad da trpim, svakojak je tamo, da prevedemo ovo.
Dakle,
ova divna svetotačka,
dakle, ova svedočenja svetih otaca koje su temeljena svakako na nauci gospodnjoj, na njegovoj zapovesti o trpljenju, možemo da primenimo gotovo u svakom danu našega života, ali za to su potrebni veliki duhovni napori. Dakle, da bismo mogli na pravi istinski način da praktikujemo trpljenje u svom životu, moramo biti pre svega i povrh svega u procesu preumljenja, kako kažu sveti oci, učitelji crkve. Znači, tek u onom momentu kada čovjek doživi preumljenje, pokajanje, a pokajanje je jedan proces, tek onda postaje sposoban da praktikuje taj vid trpljenja. Naravno, u očima drugih ljudi, kojima je strana nauka gospodnja, nažalost ima takvih, naše trpljenje izgledaće kao bezumlje, kao ludost, ne. Izgledaće kao jedan vid kukavičluka, zbog čega se mi u određenom momentu sklanjamo i ne vraćamo istom merom, pa čak možda i više od toga, već upravo naučeni ovoj nauci gospodnjoj, mi se trudimo da trpljenjem spasavamo dušu svoju, ali ne samo svoju. Trpljenje uvek ima dva smera, to moramo znati, jer pored toga što ćemo sebe sačuvati od dubljeg pronicanja u ponor greha, mi ćemo i onoga čovjeka koji nam u tom momentu nanosi bol svojim trpljenjem uputiti i dati mu primjer. To je ono misionarsko delo, da tako kažem, ili katiheza, pouka svojim životom. A svaki hrišćanin je pozvan da svojim životom svedoči Hrista, kako je govorio prepodobni Porfirije Svetogorac, kao Sokalivit, nama omiljeni svetitelj, koji je govorio da se više treba moliti negoli upućivati reči, dakle pričati, i da više životom svojim delima treba svedočiti Hrista nego ga rečima svedočiti. Dakle, kako bi i naše reči koje izgovaramo imale svoju težinu, to trebamo da primenimo u konkretnom odnosu prema drugom čovjeku. Međutim, složit ćete se sa mnom da nije lako uvek i na svakome mestu dostizati silu trpljenja, ali plodovi istinskog trpljenja su zaista veliki, od njih imamo velike duhovne koristi. Te plodove mi nekada ne možemo da vidimo u konkretnom vremenu, oni tek kasnije dolaze, ali ono što treba za nas da bude važno jeste da se vežbamo i da budemo svesni da ništa ne možemo sami činiti. Dakle, sve isključivo uz pomoć Božju, jer i sam Gospod kaže svojim apostolima one divne reči, kaže, bez mene ne možete ništa činiti. Ili, sa druge strane, apostol Pavle kaže, sve mogu Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, u onom trenutku kada čovjek za sebe kaže da je doživeo, da je primenio trpljenje, on ga u tom trenutku gubi, jer je sam za sebe to rekao. Dakle, ne možemo sami za sebe reći da smo nešto postigli, jer nikada mi svojim ljudskim silama, jer čovjek je opterećen grehom i grehovnim slabostima, dakle, mi nikada ne možemo, dakle, u tom pogledu da sami prevaziđemo nešto i da sami primenimo nešto, već sve što biva u našem životu, a da je dobro, biva isključivo kao izraz velike ljubavi čovjekoljublja Božijeg. Dakle, u tom pogledu trpljenje zauzima
veoma važno mesto na putu spasenja. Spasenja.
I za dobijanju svakako, oprostite, i ostalih hrišćanskih vrlina. Jer samo onaj čovek koji ima trpljenje, on će na pravi način moći da voli.
To je tačno.
Dakle, jer istinska ljubav je ona žrtvena ljubav, a da bismo mogli da se žrtvujemo, moramo prethodno zadobiti silu trpljenja.
Znači, govorili ste o tri stepena. Prvo ide pokajanje, trpljenje, smirenje.
Tako je, apsolutno. Dakle, to je jedan postupni put koji svakako uvek jeste jedna osveštana nit koja ne sme biti prekinuta. Dakle, moramo biti postojani. O tome nam najbolje svedoči, evo da i time ću završiti, znamenito delo Svetog Jovana, Jovana Lestvičnika, Lestvica, koja govori o stupnjevima hrišćanskog uzrastanja.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, naš ovonedeljni gost je katiheta Branislav Ilić iz Novog Sada, naša ovonedeljna tema, trpljenje i strpljenje, put ka smirenju. Gospodine Iliću, u ovom drugom segmentu da kažemo nešto o tome, da li je trpljenje uvek blagosloveno, da li uvek koristi čoveku i kada ne prelazi u, neko bi možda rekao, kukavičluk i predavanje pred novo nastalom situacijom.
Da, prvom, dakle, delu našeg razgovora mogli bismo da kažemo da smo oprisutnili reči psalmopojca Davida, koji poručuje u jednom od psalama da smo pozvani da stavimo na Gospoda breme svoje i on će nas ukrepiti i neće dati do veka pravedniku da posrne. U tom pogledu, dakle, kada ćemo i kako primeniti trpljenje, vrlinu koja je pri vrhu lestvice vrlina, potrebno je jedno osveštano, rekli bismo, rasuđivanje. Model ponašanja koji podrazumeva trpljenje kao podnošenje određenih okolnosti koje se tiču pojedinaca nije isto vrednovan u svim društvima tokom istorije. To moramo znati. Sekularizacija društva koja se odvija od 17. veka do danas kao jedan od svojih osnovnih činilaca ističe nekakva prava pojedinaca u odnosu na zajednicu u kojoj živi. Pozivajući se na ugroženost nekih članova društva, pojedinci i udruženje ukazivali su na zloupotrebe do kojih je dolazilo u patrijarhalnom društvu, gde su jasno pozicionirane uloge onih koji zapoveduju i slušaju. Pravim jedan uvod koji je potreban da bismo na pravi način shvatili kada je trpljenje blagosloveno, a kada ono nije. Dakle, moralna pravila proistekla iz religije označena su kao prepreka za samoostvarenje pojedinaca, kao brana slobodi koja ne treba da zna za moralna ograničenja. Psihoanaliza je označila religiju sa moralnim okvirom kao izvor mnogih psihičkih problema, a filosofska misao se potrudila da preko mnogih svojih predstavnika na prvo mesto postavi pitanje razuma, a ne morala. I nemajući snage da se na širem planu odupru ovim tokovima, tradicionalne hrišćanske zajednice širom Evrope i Amerike su se povukle u svojevrstan geto sa svojim manje ili više jasnim stavovima o savremenim društvenim izazovima. Nominalni članovi verskih zajednica, bez aktivnijeg učešća i življenja etosa vere koje pripadaju po krštenju, najčešće su zbunjeni ili potpuno nezainteresovani za bilo kakvu pouku. Dakle, pojedini teolozi i klirici imaju različite stavove po pitanju vrlina trpljenja, koji dalje utiču na njihovo razumevanje određenih savremenih problema.
Kao na primjer?
Navešćemo, dakle, iznošenje istih u javnosti i poučavanje užeg ili šire kruga poznanika i pratilaca na društvenim mrežama dodatno utiču na stvaranje utiska da verske zajednice nemaju jasan stav. Koliko je tema trpljenja, evo sada ću konkretno odgovoriti, aktuelna, može se vidjeti na dva veoma značajna područja društvenog života. Jedno je porodica, a druga je radno okruženje. Porodica je pod sve većim pritiscima, kako vreme proističe. Tu su ekonomski faktori koji utiču na sve veću potrebu za zaposlenošću, oboje supružnika, izmešane uloge muškarca i žene, prava dece, potrošačka zavisnost od sve većeg broja nametnutih potreba, manjak slobodnog vremena, zavisnost od digitalnih tehnologija, sve to dovelo do sve manjeg broja sklopljenih i sve većeg broja razvedenih brakova. Mnoge višegodišnje veze mladih raspadaju se odmah po stupanju u brak. I, ajde da kažem nešto i o iskušenju koje je prisutno u radnom okruženju, također ono jeste poligon za osjećaj povređenosti i nemogućnosti daljeg trpljenja. Pritisak nadređenih, nekorektnost kolega, podcenjenost sopstvenih doprinosa, pojedince gone kao osjećaju nezadovoljstva. I kao u jednom, rekli bismo, začaranom krugu ili pod bumerangom, potisnute emocije vremenom dovode do ozbiljnih psihičkih i somatskih oboljenja, da, ali do iznenadnih erupcija besa i međuljudskih svađa, koji mogu imati, nažalost,
i fatalne posledice.
I tragične, dakle, posledice. Sa ovakvim i mnogim drugim problemima ljudi dolaze i kod svojih sveštenika, neretko i ja imam priliku da i meni đjaci dolaze, zamislite, tako mlade generacije već imaju tako teško breme na svojim plećima.
Pa slušaju svoje roditelje, šta im sve rade, kako ih maltretiraju na poslu, kako im zagidaju na primanjima, gledaju druge koje potpuno nezasluženo primaju mnogo veći novac, ne mogu ljudi da izdržavaju porodice, pa i deca su isfrustrirani.
Da. Dolazi, eto, već u srednjoj školi imamo jedan crveni alarm i ne samo da mislim, nego zasigurno crkva kao bogočovečanski organizam i kroz versku nastavu i kroz katehizaciju u sveokupnosti jedina može da da odgovor na ova pitanja.
Mi zaista živimo u vremenu, mislim, neka ne zvuče ovo bogohulno, gde po znacima navoda mnogo bogova hoda ovom zemljenom planetom. I nije zgodno. Bog je jedan jedini.
Naravno, nije lako, ali pozvani smo, opet kažem, da rasuđujemo. Dači. U kojim momentima. Dakle, uvek
i kako
kažem,
da ne puknemo, što kažu klinici.
Bilo koji vid trpljenja nasilja od strane crkve nije blagosloven, da tu budemo jasni. Ali sa druge strane,
a
bilo koji vid...
A kako se smireno pobuniti? Da ne pojedemo sami sebe od besa.
To nije lako. Dakle, opet kažem, tu su naši duhovnici koji će nas shodno situaciji, dakle sve zavisi od situacije do situacije, od čoveka do čoveka, koji će nas uputiti ili da se sklonimo, ili da na neki način odgovorimo na ljubavlju ispunjen način, ili da jednostavno rešenje nađemo na nekom drugom mestu, time što će konkretno, ako nasilje u porodici ne prestaje, onda u tom momentu će i crkva blagosloviti razvod takve bračne zajednice,
da.
Ali sa druge strane, kada imamo u jednom radnom okruženju da neko maltretira radnika, u tom pogledu takođe crkva će uvek iznaći rešenje i uputiti vernika na koji način da postupi. Dakle, čovek je bogoliko biće. Biće koje shodno, dakle, svom dostojanstvu, čovjek je na vrhu, dakle, svega stvorenoga, dakle, dostojno je i poštovanja i odnošenja sa ljubavlju od strane drugih ljudi. Dakle, ne smemo ni u kom slučaju staviti pod znak pitanja ljudsko dostojanstvo. Dakle, i u tim momentima trpljenje nije blagosloveno. Dakle, nije svaki vid trpljenja blagosloven i ne bismo smeli, dakle, kada kažemo da je trpljenje vrlina, ona često, kada je stavimo u pogrešne okvire, može da bude okrenuta protiv samoga čoveka. Dakle, postoji jedan vid jedne duhovne devijacije do koje to može da dovede.
Kada trpljenje postaje kukavičluk.
Otprilike. Dakle, ali zato kažem, još jednom i mnogo puta trebamo to ponoviti, dakle, nikada sami ne smemo donositi takve odluke, već uvek u sadejstvu, u razgovoru, u savjetovanju sa svojim duhovnikom. Zato, eto, ponovo se vraćamo na značaj tog duhovnog rukovođenja, jer mi ljudi često pod nekim emocijama, pa i pod povređenošću i pod teretom svega što nas je snašlo, često donosimo pogrešne odluke, jer smo ih doneli sami bez uticaja onoga koji je pozvan da nas veoma mudro, razborito i na prave hrišćanske osnove uputi šta nam je dalje činiti. I naravno, na prvom i na poslednjem mestu jeste molitva. Da prvo zatražimo pomoć od Gospoda, jer je Gospod uzeo teško naše breme na svoja pleća, tako i u određenim ljudskim okolnostima. Nesumnjivo, mi verujemo da Gospod nikada nama neće dati teži krst od onoga koji mi možemo da ponesemo. Dakle, koliko možemo da nosimo, to nam Gospod poverava, kako bi često ispitao našu veru, ali kada je u vidu ovaj ili onaj vid trpljenja koji nije blagosloven, nikada ne bismo smeli sami da donosimo odluke, nego tu su naši sveštenici u školama, veroučitelji i uvek su, kako naš narod kaže, veoma prosto i jednostavno, ali veoma sadržajno u istom momentu. Kažu, uvek su dve glave pametnije od jedne. To je jedna, ovako rekli bismo, prosta i jednostavna pouka koju narod iznedrio, ali veoma velika istina se krije u njoj, jer je čovek u istom momentu i biće zajednice, saborno biće. Otuda smo pozvani da u tom sadejstvu rešavamo te teškoće koje život stavlja pred nas, ali nikada ne smemo da gubimo nadu, već da uvek, bivajući zagledani u Hrista, kada nam je najteže, da se setimo svetitelja Božijih, svetih mučenika koji su u trenutku stradanja za Gospoda molili se za svoje gonitelje i ispovedali Gospoda sa velikom ljubavlju, znajući da telesna smrt za njih nije nikakav gubitak, već naprotiv, da je to dobitak. U tom pogledu, dakle, još jednom kažem da smo pozvani i prizvani da,
i da
na drugog čoveka gledamo onako kako to trebamo činiti. Dakle, da u drugome čoveku vidimo lik Boži i da gledajući drugoga čoveka gledamo zapravo drugoga sebe.
Da, i da evo praktično završimo jednom rečenicom. Nemojte uvek da trpite. Kad shvatite da ćete kao bomba da eksplodirate od potisnutog nezadovoljstva, poniženja i tako dalje, odite kod svog duhovnika, kod svog prijatelja, ispričajte šta vas muči, pa tek onda reagujte. Ali reagujte, nemojte da budete kukavice, se slažete?
Apsolutno, ne treba držati u sebi ništa.
Jer nećete tako pronaći smirenje. Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, naš ovo nedeljni gost je katiheta Branislav Ilić iz Novog Sada, naša tema trpljenje i strpljenje, put ka smirenju. Gospodine Iliću, stigli smo do trećeg segmenta. U ovom segmentu ćemo pričati o prijateljstvu kao daru Božjem. Nema većeg dara Božjeg od prijateljstva. Prijatelje biraš sam, roditelje ne. Međutim, u vremenu u kome živimo, mnoga prijateljstva prestaju zbog gubitka trpljenja. Potpuno smo u jednom nestabilnom okruženju. Kako da sačuvamo prijateljstvo danas? Kako da održimo ljubav? Kako da negujemo strpljenje?
Ko ima pravog istinskog prijatelja, on je zaista Bogom blagosloven, što bi naš narod rekao. A odgovor na ovo pitanje, bojim se da neću moći iz nekog ličnog iskustva da kažem, jer zaista je teško, pogotovo u današnjem vremenu velikog individualizma, velike međusobne otuđenosti i brige savremenog čovjeka da što više sam za sebe stekne bez potrebe da deli nešto sa drugim čovjekom, već su to neke stvari koje same ukazuju po sebi da je teško sačuvati pravo prijateljstvo i da je teško na pravim hrišćanskim osnovama temeljiti međuljudske odnose. Setimo se samo onih reči iz Matejevog evanđelja, gdje je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Tu je Hristos rekao upravo istinu o nama, ljudima, znajući za tu našu privezanost, za naše blago, i poziva nas da ne sabiramo sebi blaga na zemlji, već da sabiramo sebi nebeska blaga. Nebeska blaga možemo da sabiramo upravo i kroz naše prijatelje. Jer naša privezanost za ova naša prolazna i truležna blaga, mi ne možemo da se vinemo u nebesa, ona nas nažalost vezuju i usputavaju, da ni zemljom ne hodimo kao ljudi lako i uspravno. Sama ta privezanost za zemaljska blaga ne daju nam mogućnost da na pravi način posvetimo pažnju drugim ljudima. Setimo se samo one divne poslanice majke Svetog Jovana Zlatousta, Svete Antuse, koja je napisala jednu divnu poslanicu o prijateljstvu i koja na jednome mestu kaže: imati prijatelja znači imati drugoga sebe. Dakle, toliko je prijateljstvo veliko i značajno. Živimo u vremenu kada smo izgubili smisao za čojstvo i pravo prijateljstvo, za ono prijateljstvo u koje se ulaže i za koje se žrtvuje bez očekivanja da se iz njega nešto vrati ili dobije. Bez prijateljstva, bez ljubavi međusobne, život naš bit će nam još teži i nesnosniji. I da se vrati malo vedrine u njih, treba da se vratimo starom prijateljstvu sa ljudima. Setimo se da je Gospod naš imao prijatelje, on je govorio sa Mojsijem licem k licu, kao što govori čovjek sa prijateljem svojim. Avram se prijateljem Božijim naziva. Mnogo puta Hristos svoje učenike zove prijateljima. Nije krio svoja prijateljska osjećanja ni prema drugim ljudima. I zahvaljujući okruženju iskrenih svojih prijatelja, apostoli često dolaze do toga da budu spremni da prinesu svoj život i da daju svoju glavu i za prijatelja. Dakle, bez obzira na sve razlike, u izazov prijateljstva treba ući da bi se vidjelo šta iza toga može proizaći. Jer ima prijatelja vernijih od brata, kaže premudri Solomon. Što da ne verujemo Božjim rečima? Prijatelj je prijatelj u svako doba. U nevolji prijatelj nadrasta samoga sebe i postaje brat. I na ovu misao sam upravo i došao čitajući Sveto pismo. Premudri Solomon ide dalje i veli da se u nevolji ne ide ni ocu ni bratu, nego se prvo prijatelju pođe. Bolji je, kaže on, sused blizu nego brat daleko. Dakle, bolji je blizak prijatelj koji je tu kraj tebe nego brat koji je možda po krvi isto što i ti, ali je daleko. Dakle, prijatelj, ako je pravi prijatelj, može da zameni brata. Ja često volim da kažem svojim prijateljima da njih stavljam rame uz rame uz svoga rođenog brata. To zaista mislim, ali u prava prijateljstva se mora u svakom smislu
ulagati,
mora se čuvati, negovati, mora se pobeđivati ono ja koje svi imamo. Dakle, nema u prijateljstvu ja, nego ima samo ti. I to je dragoceno.
I tu treba biti strpljiv i trpeljiv.
Pa upravo je ova priča o prijateljstvu sastavni deo priče o trpljenju, jer je najkonkretniji poligon, da ga tako nazovem, na kojem možemo da primenimo u praksi trpljenje, jeste odnos sa pravim istinskim prijateljima i potreba i želja i jedan iskonski vapaj koji svaki čovjek ima, složit ćete se sa mnom, da što duže pa i do večnosti sačuva prijateljstvo koje je dragoceno. Nema teže situacije nego kad čovjek izgubi prijatelja zbog neke razmirice, zbog nekog trenutnog neslaganja. Ali mislim da kao hrišćani, evo, koristim ovu priliku. Često sam i sam povređen kada čujem da među mojim đacima ima onih koji tuguju jer su izgubili prijatelja. To je strašno. Ali sama činjenica da neko tuguje, a često i plače za svojim prijateljem, govori o čistoti njegovoga srca. Yes. Jer je on spreman da prevaziđe i da pređe preko svega, ali ona druga strana nije. I to je jedno raspeće koje možemo da prevaziđemo jedino molitvom i činjenicom da ne možemo ništa na silu činiti. Dakle, Bog je svakome čovjeku dao slobodnu volju. Naše je da uradimo ono koliko je do nas.
Da.
A šta će uraditi ona druga strana, mi to možemo samo na jedan način nadomestiti, molitvom za tu osobu. U jednom pravilu koje se tiče i klirika i vernika za pripremu za svetu liturgiju stoji da ako si krenuo da prineseš dar svoj Bogu, ili ako bismo te reči preveli na naš život, ako smo krenuli na liturgiju sa željom naravno da se sjedinimo sa Gospodom u svetoj čaši, a na putu od kuće do hrama smo se setili da imamo nešto protiv nekog našeg brata ili sestre, ili da neki brat ili sestra imaju nešto protiv nas, svetopisamske su reči koje nas pozivaju da ostavimo svoj dar i prinos Bogu, odnosno da stanemo,
da
se vratimo, da se izmirimo, pa tek onda da odemo na svetu liturgiju. Jer ako imamo u situaciji da prijateljstvo čine dva čoveka koji za sebe kažu da su pravoslavni hrišćani, ja mislim da nema te situacije u životu koja može ostati nerešena. Zašto? Pa Hristos je taj koji nas obavezuje da tu razmiricu, ljudsku, slabu, koja je samo kap, jedna gorka kap u moru ljubavi Božije, moramo da je prevaziđemo da bismo mogli da se pričestimo.
Da, ne idi na srđbu, na liturgiju i na pričest.
Apostol Pavle kaže, nemojte, normalno je da se ne slažete. Ja sad parafraziram njegove reči, želim samo pouku da kažem. Normalno je da se ne slažete, da se ne prihvatate jedni drugi. Ali kaže, nemojte da sunce zađe u ljutnji vašoj. Apostol Pavle kaže. Dakle, to je poruka koju, evo ovako, koristim ovu vašu veoma slušanu emisiju.
Hvala.
Da uputim i da kažem, crveni je alarm nad svima nama što se tiče međuljudskih odnosa.
Jeste.
Naježim se i strah me kada pomislim da ljudi kažu ja sam u pravu, on nije u pravu. I zbog tog svog egoizma i svoga ja, on je spreman da ode da se pričesti, a da se nije izmirio sa bratom. A znamo da moramo biti, nikada naravno nećemo biti spremni da se pričestimo. Gospod je taj koji nas udostojava. Ali ako nam crkva vekovima sugeriše da je jedan od uslova za sveto pričešće da budemo izmireni sa svima, ja ću reći, poslužit ću se poukom mitropolita Amfilohija, nemojte mi na tome zameriti, koji je govorio stalno, izmiriti se sa nekim je iznad posta i molitve.
Divno.
Biti u miru sa nekim iznad je postaj molitve. Jer kako možemo i da se molimo ako imamo nešto protiv našeg brata?
Nego tu nema čiste molitve.
Možemo da idemo, možemo da ne izlazimo iz hrama Božjeg, ali ako nismo spremni da nekoga ko pati zbog nas prigrlimo ponovo, mi smo najveći tirani. Jeste. Prostite na ovoj prejakoj reči, ali tako je.
Neiskreni.
Moramo biti iskreni.
Kako ćemo tu da nađemo smirenje u neiskrenosti?
I da završimo segment rečima apostola Pavla, da čašću činimo jedni druge većima od sebe.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš nedeljni gost je kateheta Branislav Ilić iz Novog Sada. Naša tema, trpljenje i strpljenje, put ka smirenju. Gospodine Iliću, stigli smo do poslednjeg segmenta. Trpljenje i strpljenje, put ka smirenju. I da rezimiramo naš dosadašnji razgovor, da kažemo na kraju o značaju vrline trpljenja. Mada smo kroz ove segmente i govorili, ali sada da napravimo jedan rezime.
Svakako, svaki dan koji nam je od Boga dar, kako je to govorio opet, pomenuli smo ga, ali opet, nikad nije dovoljno pominjanje našeg mitropolita Amfilohija, svetopočivšeg, koji je govorio, kaže, svaki dan je od Boga dar. Sama ta činjenica da je dan od Boga dar nas obavezuje. Dakle, to jeste blagoslov Božji, ali i jedna obaveza da iz dana u dan izlazimo sve bolji i sve bliži Bogu. Često volim svojim đacima da kažem da mi do Gospoda nemamo prečicu. Put do Gospoda vodi preko drugog čovjeka. Dakle, onakvi kakvi smo prema drugom čovjeku, mi zapravo u najboljem mogućem svetlu ili mraku, zavisi, pokazujemo našu spremnost na ljubav prema Gospodu. Jer, i kako kaže evanđelist Jovan Bogoslov, kako može neko ko kaže da voli Boga, a ne voli brata, da li on zaista voli Boga? Evanđelist Jovan veoma jasno kaže, on laže. Dakle, ljubav prema Bogu i spremnost da sledimo put Božji pokazuje se u odnosu prema drugom čovjeku. To možemo konkretno da primenimo svakoga dana. Ne treba nam neka posebna situacija. Dovoljno je biti smiren i trpeljiv u saobraćaju, u čekanju reda, u pošti ili bilo kakvoj situaciji životnoj, ili ako te neko na ulici slučajno zakači ramenom, a da ti ne reaguješ, ti si već uspeo u trpljenju. A trpljenje počinje od nekih malih, sitnih situacija, kada prvo ne odgovaramo na sitne uvrede. Jednostavno, neko nam nešto neprijatno kaže, a mi to zanemarimo. Dakle, mi smo nadišli tu situaciju. Ja. Dakle, potrebno je da kao hrišćani...
I mnogo iznervirali nasilnika, verbalnog nasilnika.
To obično tako i biva. Naše ćutanje izaziva još veću reakciju. Međutim, mi kao hrišćani smo pozvani da imamo um Hristov. Znači da Hristos dejstvuje u nama, njegove zapovesti, primer svetih Božjih ugodnika, a složit ćete se sa mnom. Tako smo imali u naše vreme divne Božje ljude koji su hodali ovom zemljom u isto doba kada i mi. Tu su i blaženo počivši patrijarh Pavle, i eto, vi verovatno pamtite i svetog starca Tadeja, eto, mogu da kažem, svetog. Tu su i svetopočivši mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije. Da samo gledamo njihov primer u našim danima, eto, odgovora na čuveno pitanje savremenom čoveku, da li je moguće imati trpljenje u 21. veku? I te kako je moguće. Samo je tu pitanje da li želimo ili ne želimo. Sa druge strane, često imamo prilike kada se pri našim hramovima održavaju predavanja i duhovne tribine, da ljudi jednostavno u želji da prikriju svoje nezainteresovanje za duhovni život, oni kažu pa mi nismo znali. Često svojim učenicima, a evo koristim i ovu priliku da i poštovanim slušalcima vašeg radija kažem, da mi živeći u 21. veku nemamo prava da kažemo da nešto o našoj veri ne znamo. Jer imamo svete hramove, imamo versku nastavu u školama, imamo bogato crkveno izdavaštvo, zaista.
Zaista.
Nikada nismo imali više knjiga, časopisa i crkvenog misionaranja nego u vremenu u kojem živimo. Da ne govorimo internet misiji. Čak i naš svjetlejši patrijarh, misionari na svoj način preko svojih zvaničnih Instagram i Facebook profila, što svakako jeste prilika da i mladi čuju reč ljubavi Božije izgovorenu od strane našega predstojatelja Srpske crkve. Dakle, nemamo prava ni pred Gospodom, ni pred ljudima da kažemo da nešto o našoj veri ne znamo. Ali moramo kao ljudi da budemo spremni da priznamo i da kažemo da iz naše nemarnosti nešto nismo naučili. A sve nam je na izvolte. Dakle, prosto setimo se samo naših slavnih predaka koji nisu imali Sveto pismo na srpskom jeziku. Imali smo i takvo jedno vreme, svetotačku literaturu i tako dalje, čak jedno vreme, verovatno vi to pamtite, da je i sveta liturgija bila na crkveno-slovenskom jeziku. Samo su bili, čini mi se, simbol vere i oče naš na srpskom i eventualno kasnije, tek kasnije, negde od dolaska patrijarha Pavla na tron, da smo imali čitanje iz apostola i evanđelja na srpskom. Sve ostalo bilo na crkveno-slovenskom. Ali revnost je bila na jednom visokom nivou. Zamislite situaciju da stojiš na liturgiji sat i po vremena, a ništa ne razumeš.
Da.
Zamislite kolika je tu snaga vere potrebna. Pa i trpljenje.
Tačno.
A mi sada imamo sve. Čak i direktne prenose svetih liturgija. I tako dalje. Da u kom god smeru da krenemo našu misao, vidjet ćemo da sve ukazuje na to da se od nas samo očekuje jedno. Da svo ono znanje o našoj veri, sve ono čemu nas naša crkva upućuje, tu nauku gospodnju, da samo primenimo. Da manje pričamo, da više delamo. Nikada nije bila potrebnija ta pouka nego danas, jer danas je puno priče, a malo dela. Usta su nam puna ljubavi, a kada trebamo tu ljubav da pokažemo prema drugom čoveku, dela nas demantuju. Ili ne dela, ja bih tako nazvao konkretnije.
I nigde smirenje.
O trpljenju da ne govorimo. Dakle, poruka moja skromna, iako sam pozvan samoga sebe da poučavam, nisam možda pozvan da drugima delim savete, ali jeste da primenimo nauku gospodnju u svom životu, da ju učinimo delatnom i da znamo da ne možemo na pravim osnovama graditi odnos i zajednicu sa Bogom ako nismo na prvome mestu izgradili na pravim osnovama odnos prema drugom čovjeku. Pa i naše prijateljstvo, pa i naš bratsko-sestrinski odnos. Naš svjetlejši patrijarh često u svojim besedama ističe da ako je Bog u našem životu na prvom mestu, sve drugo u našem životu će biti na svom mestu. I često upućuje da onu zapovest o ljubavi trebamo primeniti na prvome mestu na onome koji je pored nas, dakle u porodici kao domaćoj crkvi, prema deca prema roditeljima, roditelji prema deci, supružnici međusobno, onda širimo taj krug, dakle komšije, tako kolege na poslu, i šireći taj krug mi poput jednog talasa širimo ljubav i na pravi način aktualizujemo i dokazujemo da mi na pravi način volimo Gospoda, evo možda bih za kraj podelio sa vama jednu drevnu hrišćansku priču o jednoj ženi hrišćanki koja je plakala u crkvi. I kada su je pitali zašto plače, ona odgovorila: zato što nema iskušenja. Dakle, da se ne brinemo što Gospod stavlja teško breme na nas, nego da upravo ta iskušenja budu nešto što nas drži uvek budnima. Dakle, evo kaže, godinu dana, kaže, ništa mi se loše nije desilo, sve mi je dobro, pa smatram da me Bog ostavio, kaže ta žena. Dakle, to je istinska vera koju smo i mi danas, nažalost, zaboravili, živeći utopljeni u ovaj svet, u grabež, u borbu za goli život, u opstanak, oslanjajući se samo na svoje sopstvene sile, i zato je danas teško čoveku da živi. Zato treba da se okrenemo Bogu na ovakav istinski način, poput ove žene, način koji postoji u crkvi, koji čovjek treba da se zadubi, da živi njime, a onda će se istinski radovati u ovom životu, a i večnom životu naslediti istinsku radost u Carstvu Nebeskom. I da zaključim jednom poukom koju sam nosim u srcu i neprestano je ponavljam kada imam priliku da govorim o značaju prijateljstva, i da kažem da prijateljstva koje imamo ovdje na zemlji nikada nisu omeđena, ograničena ovozemaljskim životom, nego duboko verujemo po učenju naše Svete Crkve da su ta prijateljstva, ako ih održimo ovdje na zemlji, da će biti nastavljena i na nebesima u jednom savršenijem obliku. Neka nam to bude povod i putokaz i smernica da se trudimo u našim međuljudskim odnosima, da imamo trpljenje i da trpljenjem spasavamo duše svoje. A ja sam istinski radostan i vama lično i vašoj redakciji blagodaran što ste me ponovo pozvali i dali ovu novu priliku da i da posetim vas ovdje, da se vidimo, ali i da
u prijateljstvu.
Svakako, upravo u našem prijateljstvu koje gradimo godinama na slavu Božju, a i na našu ličnu radost, i da upravo govorimo o ovoj važnoj temi, a voleo bih i bio bih srećan da se mnogo više u ovom medijskom etru govori
o
ovoj važnoj temi koja je jedno goruće pitanje.
Strpljen, spašen, od čega smo sve spašeni, i ovdje završavamo.
Kada smo trpeljivi, spaseni smo od svakog vida,
samoizjedanja.
Tako je, i samoljublje pre svega.
I samoljublje.
Na prvom mestu pobeđujemo samoljublje, sebeljublje, egoizam i sujetu ljudsku.
Da, dakle, i tako smo jači. Hvala vam najlepše, žao mi je što je ovdje kraj emisije. Poštovani slušalci, naš ovonedeljni gost je bio katiheta Branislav Ilić iz Novog Sada, član uređivačkog odbora pravoslavnog misionara, izdanje Srpske pravoslavne crkve i autor više emisija u radio besedi Eparhija Bačka Novi Sad, predaje veronauku dve novosadske škole. Gospodine Iliću, najlepše hvala na ovo nedeljnom učestvovanju.
Bogu hvala, hvala vama, i želim vam da na blaga leta i u blagoslovu Gospodnjem dugi niz godina još uvek svako nedeljno jutro osvežavate vašom emisijom, a da da Bog da se ponovo licem k licu sretnemo i prijateljstva radi, ali i misije crkvene radi na talasima vašeg radija u meni voljenoj emisiji.
Hvala vam najlepše. Naša tema je bila trpljenje i strpljenje, put ka smirenju. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje i sljedećeg hrama želim vam svako dobro.